Qalampirdan gapiramiz. Mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat staji mavjud, biroq oliy ma'lumotga ega bo'lmagan xotin-qizlar davlat oliy ta'lim muassasalariga alohida qabul parametrlari doirasida to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining kecha 9-iyundagi qarori bilan tasdiqlangan nizomda belgilandi. Bunda o'qishga qabul qilish oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tavsiyanomasi asosida amalga oshiriladi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor quyidagi mezonlarning barchasiga muvofiq kelishi kerak. O'rta maxsus yoki professional ta'lim bo'yicha mutaxassislikka ega bo'lishi, tavsiyanoma olgunga qadar oliy ta'lim olmaganligi yoki olmayotganligi, o'rta maxsus yoki professional ta'lim mutaxassisligi bo'yicha 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lishi, tavsiyanoma berilgan kundan boshlab 3 yil davomida faqat bir marta oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinish uchun amal qiladi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor doimiy yashash yoki vaqtincha ro'yxatda turgan joydagi tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limlariga har yili 1-maydan 1-iyungacha ariza bilan murojaat qiladi. Ariza va hujjatlar 7-iyungacha ko'rib chiqiladi. Shunga ko'ra ishchi guruh xulosasi 10-iyungacha qo'mitaga taqdim qilinadi. Hujjatlar qo'mita tomonidan 14-iyungacha ko'rib chiqilib, tavsiyanoma berish yoki uni rad etish to'g'risida buyruq chiqaradi. Ishchi guruh har yili 15-iyungacha tavsiyanoma talabgorlarga yetkazilishini ta'minlaydi. Tavsiyanomaga ega xotin-qizlar uchun tanlovlar umumiy tartibda davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga o'qishga qabul qilish bo'yicha kirish imtihonlari doirasida o'tkaziladi. Kirish imtihonlari yakuniga ko'ra talabalikka tavsiya etilmagan, biroq to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori balning 30%dan kam bo'lmagan balni to'plagan tavsiyanomaga ega xotin-qizlar ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya etilgan holda to'lov kontrakt asosida o'qishga tavsiya etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.